and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, Laying the Foundation,
Punerea temeliei, partea a doua, Autoritatea și puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm cu al doilea discurs al acestei serii, intitulate Punerea temeliei. În primul curs ne-am ocupat de temelia vieții creștine. Am aflat că această temelie trebuie să o punem pe Iisus Hristos însuși, săpând adânc, degajând molozul prejudecăților, al ideilor preconcepute și al tradițiilor noastre și atingând stratul stâncos care este Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu. Și că zidim pe temelia lui Hristos în viețile noastre prin ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzia, cred că vă aduceți aminte, că nu iubiți pe Dumnezeu mai mult decât iubiți Cuvântul Lui. Nu acordați mai mult loc lui Dumnezeu în viețile voastre decât acordați cuvântului Lui. Nu vă supuneți mai mult lui Dumnezeu decât vă supuneți cuvântului Lui. În a doua prelegere, tema este autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Autoritatea este legată direct de cuvântul autor. Și ne îndrumă asupra faptului că autorul conferă autoritate pentru orice creează. Deci, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu depinde de paternitatea cuvântului lui Dumnezeu, iar aceasta este afirmată clar în mai multe pasaje din Scriptură. Vom urmări doar două din acestea. Primul, din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura, vă amintiți că am stabilit că Scriptura este partea aceea din Cuvântul lui Dumnezeu care este scrisă, adică Biblia? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Observați că nu o parte din Scriptură, ci toată Scriptura, orice parte din Biblie, fiecare pagină, fiecare verset, fiecare rând este dată prin inspirație de Dumnezeu. Cuvântul original în greacă este Dumnezeu a insuflat-o, iar termenul pentru suflare este același cu cel pentru Duh. Deci înseamnă insuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Aș vrea să ne oprim asupra cuvântului toată. Nu există scriptură neinsuflată. Nu există scriptură al cărei autor să nu fie Duhul Sfânt. Toată este dată de Duhul Sfânt. Genealogiile, cărți ca Ezra și Neemia sau Eclesiastul sau epistole scurte ca Filimon, toate sunt date de Duhul lui Dumnezeu. Toate sunt de folos. Dacă vrei să fii un creștin de cursă lungă biruitor, trebuie să stăpânești întreaga Biblie, pentru că fiecare parte a ei este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și așa mai departe. Nu mătura cu privirea cărțile mai puțin cunoscute ale Bibliei, ca și cum n-ar fi importante. Nici o carte a Bibliei nu este neimportantă. Există o anumită ordine în care ne familiarizăm cu ele. În ultima instanță, toată Scriptura este un dar de la Dumnezeu. Darul cel mai prețios pe care îl poate face Dumnezeu pentru viața de creștin este Scriptura. Iar autorul este divin, Duhul Sfânt, infailibil, demn de toată încrederea, atot știutor, atot înțelept. Aceasta este autoritatea din spatele Scripturii. Apoi ne vom putea uita pentru un moment în 1 Petru, capitolul 1. De fapt, 2 Petru. 2 Petru, ce este acolo, 1 sau 2 Petru? Deci 2 Petru, capitolul 1, 20 și 21. Citim mai întâi versetul 20. Mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nimeni nu are dreptul să spună, acesta este înțelesul Scripturii, fie că ești de acord sau nu. Există un singur interpret autorizat al Scripturii. Știți cine este? Duhul Sfânt. Frumusețea este că autorul este și interpretul. Am scris o serie de cărți. Citiți una din cărțile mele și e posibil să nu înțelegeți ce vroiam să spun. Se poate întâmpla. Cine este cel mai indicat să afle ce am vrut să transmit în carte? Eu, fiindcă sunt autorul. Înțelegeți? Deci nu uitați că autoritatea supremă în interpretarea Scripturii este autorul, Duhul Sfânt. Apoi, el spune în versetul următor, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mișcați de Duhul Sfânt. Mișcați, în greacă, înseamnă purtați. Oamenii lui Dumnezeu, în timp ce vorbeau sau scriau cuvântul lui Dumnezeu, erau purtați de Duhul Sfânt. Aceasta nu depinde de paternitatea umană, deoarece în spatele acesteia este persoana divină și autoritatea Duhului Sfânt. Trebuie să vă fie clar acest lucru, pentru că altfel veți întreba tot timpul dacă e cu adevărat inspirat, dacă este cu adevărat cu autoritate. În Cartea Psalmilor, Psalmul 12, există o imagine foarte simplă, dar vie, care ilustrează cum Duhul Sfânt a dat un mesaj plin de autoritate și clar prin oameni care erau slabi și neputincioși. Interesant este faptul că Biblia reține aceste slăbiciuni și greșeli făcute de mulți oameni. Poate ne întrebăm, dacă oamenii aceia au fost atât de slabi și supuși greșelii, cum au putut fi cuvintele scrise de ei pline de putere? Răspunsul este, în spatele acestora este Duhul Sfânt. Iată tabloul în Psalmul 12, versetul 6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Există 3 elemente în acest tablou simplu. Cuptorul de lut, de pământ, care se mai folosește de unii oameni din Orientul Mijlociu și astăzi. Ei zidesc cuptorul de lut și îl încălzesc foarte tare. Lutul reprezintă elementul uman. Argintul este mesajul divin care va veni prin elementul uman. Ce e cu focul? Ce reprezintă focul care purifică argintul? Duhul Sfânt, așa e. El este elementul purificator. Ați reținut că se spune că este curățit de 7 ori. 7 este numărul Duhului Sfânt. 7 este numărul desăvârșirii. Deci ceea ce ne spune David este că acest mesaj transmis prin acești oameni de lut, atât de slab și neputincioși, a fost curățit cu desăvârșire de focul Duhului Sfânt, care este curat în mod absolut. În el nu este nicio greșeală, nu este nicio incorectitudine. Nu știu cum vedeți voi acest lucru, dar pentru mine acesta este un tablou viu. Îl înțeleg. Nu trebuie să mă jenez de slăbiciunile unui om ca David. Deși cuvintele care ni le-a lăsat el în Scriptură sunt curate și total inspirate. Petru sau Pavel, toți au avut slăbiciuni, dar cuvântul care a venit prin ei a fost curățit de Duhul până a devenit demn de toată încrederea. Să ne oprim o clipă asupra atitudinii lui Iisus față de Vechiul Testament. Este important. Deoarece mulți oameni spun astăzi, cred în Iisus, dar nu cred în Vechiul Testament. Răspunsul meu este, dacă crezi în Iisus, trebuie să crezi și în Vechiul Testament, deoarece El l-a crezut în întregime. Să deschidem la Ioan capitolul 10. L-am mai citit, dar acum îl vom studia în profunzime. Ioan capitolul 10, versetele 34, 35 și 36. Iisus este în mijlocul unei discuții cu conducătorii religioși evrei ai vremii. Ei îl condamnau pentru că el spunea că este Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus le-a dat citatul din Psalmul 82, versetul 6, nu citim acolo, unde Domnul spune: Eu am zis, voi sunteți Dumnezei, dar veți muri ca fii ai omului. Iată cum răspunde Iisus acestor oameni. Versetul 34, Iisus le-a răspuns: Nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei, citând din Psalmul 82. Când întâlnim cuvântul lege în Noul Testament, de obicei nu se referă doar la legea lui Moise, Pentateucul, primele cinci cărți, ci la ceea ce numim Vechiul Testament, legea, profeții și scrierile, ceea ce evreii de astăzi numesc Tenach, care este legea, profeții și alte scripturi. Aici este un citat dintr-un psalm, dar Iisus spune, legea voastră, înțelegeți? Cu alte cuvinte, legea era o denumire generică pentru tot ceea ce numim noi astăzi Vechiul Testament. Apoi Iisus afirmă, dacă El, adică Dumnezeu, a numit pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu vreau să intru în detaliile argumentului adus de Iisus din Scriptura lor pentru a-i confrunta. Aș vrea să ne oprim un moment asupra versetului 35. Am subliniat în cursul precedent că în acest verset există două denumiri importante ale Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Scriptura cuprinde partea cuvântului lui Dumnezeu care este notată. Știm din Biblie că există anumite profeții care n-au fost notate. Acestea au fost tot cuvântul lui Dumnezeu, dar nu sunt scrise în Biblie. Dumnezeu ne-a oferit o anumită parte a cuvântului Său de care avem nevoie pentru binele nostru și aceasta ne-a rămas înscris. Iată însă ce spune Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu le-a vorbit și Scriptura nu poate fi desfințată. Aceste simple cuvinte conferă autoritatea totală a acestei cărți în întregime. Scriptura nu poate fi desfințată. Vorbim despre oameni că desfințează sau încalcă legile lui Dumnezeu, dar expresia este greșită. Noi nu desfințăm legile lui Dumnezeu. Dacă te ridici împotriva legilor lui Dumnezeu, ele te vor desfința pe tine. Nu poți ca să desfințezi legile lui Dumnezeu. Să luăm din fizică legea gravității. Poți să sari pe fereastră de la etajul al patrulea, dar prin aceasta nu desfințezi legea gravității. Legea gravității te desfințează pe tine. Nu pot fi desfințate. Dacă te împotrivești legii, suporți riscurile. Ea este absolută, imuabilă, permanentă, cu autoritate. Credeți că poate pedalez prea tare, dar am învățat din experiență că succesul adevărat al vieții creștine se bazează pe credința totală în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și nu vei fi mai puternic decât credința ta în cuvântul lui Dumnezeu. În special în lume și în biserică astăzi, vei întâlni mulți oameni și multe curente sau învățături care de fapt subminează Scriptura. Educația mea a fost pentru a deveni filozof de profesie. Am început să studiez Biblia ca o lucrare de filosofie. Atunci l-am întâlnit pe Iisus și aceasta a schimbat totul. Singura carte din lume care putea explica ce mi se întâmplase a fost Biblia. De aceea mi-am zis, am citit toate lucrările de filosofie și n-am găsit răspunsul. Biblia are răspunsul la întrebările mele. La ce să mai pierd vremea cu celelalte cărți când cartea aceasta are răspunsul? Atunci am hotărât că orice spune Biblia este bine și oricine contrazice Biblia greșește, indiferent de reputația lor, de cunoștințele lor, de numărul lor, ei tot greșesc. Biblia are dreptate. De câte ori am acționat în viață în felul acesta, am prosperat. Câteodată am fost ispitit să deviez de la credința neclintită în cuvântul lui Dumnezeu și totdeauna am dat de bucluc. Vreau să vă asigur, dacă vreți să dați de necaz, începeți să vă îndoiți de cuvântul lui Dumnezeu. Permiteți cuiva să vă clatine credința și deja vă îndreptați spre probleme. Câtă vreme rămâneți pe stâncă, sunteți la fel de neclintiți ca ea. Acolo este locul cel mai neclintit în lumea aceasta, atât de nesigură. Bun. Să urmărim modul cum a folosit Iisus Scriptura. Să luăm trei dintr-un număr de exemple posibile. Bun. Ispitirea din pustie, Matei, capitolul 4. Țineți minte că diavolul are sarcina să ispitească pe oameni. Știați asta? El își va îndeplini misiunea. Dacă pot spune ceva de diavol, atunci aceasta este că își va face slujba. Probabil că este singurul lucru bun care îl pot spune despre el. Slujba lui este să ispitească pe oameni. Iisus a trebuit să fie ispitit de el. Și nici tu și nici eu nu suntem scutiți de acest lucru. Nu vă faceți nicio iluzie. Nu s-a petrecut numai cu Iisus. La Iisus aceasta a fost numai pentru a ne fi model pentru ispitirea diavolului. Înainte de începutul acestui capitol, Dumnezeu vorbise auzibil din ceruri pe când Iisus era botezat în Iordan. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Apoi el merge în pustie, diavolul vine la el și ce face mai întâi? Îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Care este ispitirea? Îndoiala. Așa este. Ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Poate nu e adevărat, poate nu mai ai auzit de la cineva. Acesta este aproape invariabil începutul ispitirii diavolului, prin îndoială. Așa a început și cu Eva. Oare Dumnezeu a zis cu adevărat? Odată ce a început să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu, ea a fost pierdută, a înfrânt-o. Vă sfătuiesc să nu pierdeți multă vreme în dezbateri cu diavolul. Faceți ca Iisus. Întâmpinați-l cu Scriptura. Să ne uităm în versetul 3 din Matei 4. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Dar Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Observați că diavolul citează din Scriptură. Am citit de curând o carte în care trebuie să spun că diavolul cita din Scriptură, dar de naturat, răstălmăcind-o. Dacă diavolul citează Scriptura, cum îi răspuns? Tot cu Scriptura. Iisus i-a zis, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Textul continuă, noi ne oprim aici. Înțelegeți? Iisus a folosit doar o armă împotriva ispitirii din partea lui Satan. Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este scris, este scris, este scris. Nu te crede atât de deștept că faci față unei dispute cu Satan. Îndată ce începi să argumentezi cu el, ești pe teren minat. Răspunde-i cu Scriptura. Este scris, este scris. În Efeseni 6:17, Pavel spune, sabia Duhului este care? Cuvântul lui Dumnezeu. Termenul în greacă acolo pentru cuvânt înseamnă cuvânt rostit. Când rostești cuvântul lui Dumnezeu, el devine o sabie a Duhului în gura ta. Pavel spunea, luați sabia Duhului. Noi avem responsabilitatea să o luăm. Când o luăm, Duhul Sfânt o folosește, dar dacă nu o luăm, El nu o folosește. V-aș mai spune că sabia Duhului nu este Biblia de pe noptieră sau de pe raftul de bibliotecă. Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu în gura ta. Așa trebuie să-L întâmpini. E interesant că toate cele trei pasaje pe care le citează Iisus în întâmpinarea diavolului erau din cartea Deuteronom. E interesant pentru că dintre cărțile pe care așa zis și critici le-au atacat, Deuteronomul este cap de listă. Validitatea, originalitatea ei, aproape totul a fost pus la îndoială cu privire la această carte. Interesant însă este faptul că nici Iisus, nici diavolul n-o pun la îndoială. El știa la fel de bine ca Iisus că era adevărată. El știe că cuvântul lui Dumnezeu îl înfrânge, de aceea va încerca să te distragă de la el. Să ne uităm apoi în Matei 5, ca să vedem cum se raportează Iisus la Vechiul Testament. El citează acum o întreagă învățătură din Vechiul Testament. Matei 5, 17 și 18. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii. Am venit nu să o stric, ci să o împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Unele traduceri moderne redau cu nici cea mai mică literă sau o singură virgulă nu vor trece din lege. Cuvântul iotă sau cuvântul din ebraica modernă iud este cea mai mică literă din alfabet, este de mărimea unei virgule. O iotă este o mică sedilă pusă deasupra sau sub o literă pentru a o diferenția de o alta de aceeași formă. Iisus spunea, legea are atâta autoritate încât nici cea mai mică literă sau o sedilă la o literă n-o să treacă. Unii pun la îndoială autoritatea unui text scris. Realitatea este că oricare din aceste cuvinte, iotă, virgulă sau sedilă, despre care vorbește el aici, nu au importanță dacă nu sunt scrise. Scriptura se bazează pe un text scris, cu autoritate atât de mare, încât nici măcar o virgulă din el nu poate fi scoasă. Iisus nu putea să accentueze mai bine autoritatea cuvântului scris al lui Dumnezeu decât în felul acesta. Să urmărim un alt exemplu din Matei, capitolul 22. Matei 22, versetele 31 și 32. El are o discuție cu Saduchei. Ei negau că există înviere și nu credeau decât în primele 5 cărți ale Bibliei. Pentru a le răspunde, Iisus apelează la una din aceste 5 cărți, cartea Exod, din care citează. Moise se afla în fața rugului aprins și aude glasul lui Dumnezeu care vorbește. Ascultați cu atenție ce spune Iisus. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice, Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Toți aceștia erau morți atunci când vorbea Iisus despre ei. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Cu alte cuvinte, ei nu au încetat să existe, ei au trecut din timp, dar eu sunt Dumnezeul lor. Să reluăm versetul 31 și lăsați să aibă impact asupra voastră. Iisus spune în legătură cu învierea morților. N-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu? El cita cuvintele lui Moise din Exod capitolul 3, dar el n-a spus ce s-a spus de Moise, ci el a spus ce vi s-a spus de Dumnezeu. Nu o scriptură scrisă cu 14 secole mai înainte, ci un cuvânt viu care a fost dat oamenilor din vremea lui. Vedeți acest lucru? Aceasta este Biblia, este ceea ce îți vorbește ție Dumnezeu. Putea fi scrisă acum 3000 de ani sau mai mult, cu toate acestea, ea este tot ceea ce îți vorbește ție Dumnezeu astăzi. Timpul își lasă amprenta asupra ei, dar ea este veșnică în adevărul și mesajul ei. Un alt mod de a urmări atitudinea lui Iisus față de Vechiul Testament este să vedem viața lui. Am putea intra în detalii, dar timpul nu ne permite. Însă, în viața lui Iisus există 18 situații distincte care au avut loc legate de ceea ce spune Scriptura. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce spune Scriptura. Dacă uniți toate acestea, concluzia este că întreaga viață a lui Iisus a fost controlată de Scriptură. El n-a făcut niciun pas alături de ceea ce s-a profețit despre El. Fără să intrăm în detalii, nașterea, viața, lucrarea, moartea, învierea sa, fiecare din aceste evenimente au fost profețite în detaliu și cu exactitate în Vechiul Testament. El a fost condamnat cu tâlharii, îngropat în mormântul unui om bogat. A înviat a treia zi. Pe când era pe cruce, i-au străpuns mâinile și picioarele, i-au dat să bea oțet. Au împărțit haina lui între ei. Au tras la sorți pentru ea. Fiecare etapă majoră din viața sa fusese deja prevăzută de cuvintele Scripturii. El însuși era cu totul sub autoritatea Vechiului Testament. Viața lui a demonstrat autoritatea Scripturii. Să ne întoarcem acum în Noul Testament. Aș vrea să vă spun că autoritatea din Noul Testament este aceeași. Este Duhul Sfânt. Vă mulțumesc, dați pagina. Ar fi trebuit să dăm pagina mai devreme. Să ne uităm la două pasaje indicate aici. Ioan 14, versetul 26. Putem citi și versetul 25, Ioan 14, 25 și 26. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Eu voi pleca, spune el. Dar tot veți putea profita de tot adevărul de care aveți nevoie. De ce? Pentru că versetul următor spune, dar ajutorul sau mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Observați că profeția aceasta acoperă prezentul și viitorul. Conținutul Evangheliilor nu depinde numai de memoria umană. Duhul Sfânt le aducea aminte cât se poate de exact de tot ceea ce aveau nevoie. Înțelegeți? Evanghelia nu este doar o relatare încântătoare, ea este o istorisire inspirată pe deplin. Apoi el continuă, el vă va învăța toate lucrurile, ceea ce n-ați auzit încă de la mine, vă va spune Duhul Sfânt. Deci autoritatea este divină. Apoi în aceeași Evanghelie. În capitolul 16, Ioan 16, 13 și 14. Să citim și versetul 12. Aici apare același adevăr. Iisus i-a lăsat pe ucenici fără să le fi dat toată învățătura sa. Era nevoie ca ei să știe cu mult mai multe lucruri despre ceea ce le spusese el. Nu vă îngrijorați, le spune el. În locul meu va veni un alt învățător, Duhul Sfânt. El va duce mai departe lucrarea de unde am lăsat-o eu și el vă va învăța tot ce mai e nevoie să aflați. Ioan 14 cu 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Câtă înțelepciune a avut Domnul să nu le spună mai mult decât puteau pricepe. Asta a fost întotdeauna problema la mine. Eu întotdeauna vreau să spun oamenilor mai mult decât pot ei pricepe, să mă ajute Domnul să învăț această lecție. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Lucrarea Duhului Sfânt era să-i conducă în tot adevărul, să ia din lucrurile care aparțineau lui Iisus și să le descopere lor. Deci tot ce avem în Noul Testament nu depinde doar de memoria umană sau de argumentarea sau studiul omului, și de faptul că a fost dat de Duhul Sfânt. Să vedem acum natura cuvântului lui Dumnezeu. Pentru mine aceasta este una dintre cele mai frumoase teme din Scriptură. Aș putea continua o vreme pe tema aceasta în special, dar mă voi abține de la aceasta. Deschideți la Evrei, capitolul 4, versetul 12. Evrei 4, versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă gândurile și simțurile inimii. Gândiți-vă la aceste lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, nu este mort. Aici a fost tradus cu lucrător, dar în greacă cuvântul este energic. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de energie divină și pătrunde în orice compartiment al personalității umane. Desparte încheieturile și măduva, separă cele două domenii interioare ale personalității pe care nimic altceva nu le poate separa, duhul și sufletul. Dați-mi voie să vă spun că trebuie să lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă arate deosebirea între ceea ce este spiritual și sufletesc, fiindcă există o diferență majoră. Și după constatările mele, majoritatea creștinilor din mișcarea carismatică se preocupă mai mult de aspectul sufletesc decât de cel spiritual și de aceea nu dau aceleași rezultate. Deosebirea dintre spiritual și sufletesc se poate face numai prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Sufletescul este emoțional, intelectual. Spiritualul este revelație directă de la Dumnezeu. Apoi, aș cita încă o dată acest verset care îmi place atât de mult. Cuvântul lui Dumnezeu discerne intențiile inimii. Observația mea, care am auzit-o cu mulți ani în urmă, este că în timp ce citești Biblia, ea te citește pe tine. E cu două sensuri. Am descoperit aceasta ca filozof. Filozof de profesie, am început să citesc Biblia, mi se părea că sunt grozav, o priveam de sus și mă gândeam, o carte de suetă plină de tradiții, superstiții și mitologie, am să urmăresc să văd unde este corectă și unde greșește. Pe urmă m-am gândit, cum să studiez Biblia? Și mi-am răspuns, ca orice altă carte, de la un cap la altul. Pe vremea aceea eram în armata britanică, deci în prima mea noapte la armată, într-un dormitor de campanie, cu încă 24 de recruți, m-am așezat pe pat și am început să citesc Biblia de la Geneza 1 cu 1. Nu știam însă un lucru, că citirea Bibliei în armată te marchează în fața celorlalți. Îmi amintesc și acum foiala de nemulțumire a tovarășilor mei de cameră, când m-au văzut citind Biblia, dar i-am derutat și pe ei și pe mine, pentru că în timp ce citeam Biblia, nu trăiam deloc ce citeam, așa cum fac cei ce citesc. Mi-am zis, e plictisitoare, nu înțeleg, n-are sens, dar nicio carte n-o să mă învingă. Am să o termin de citit. După 9 luni, în armată, ajunsesem cu citirea la cartea lui Iov, care nu e un progres prea rău, oricum mai bun decât pentru unii creștini. Nu înțelegeam nimic, mă plictisea, mă indispunea, ceva însă se petrecea în mine. Începeam să pierd din aroganța, din încrederea în mine. Mă consideram capabil să trag concluzii din toate, să descopăr ce este bun, să critic ce este greșit. Dar acum, ceva se petrecea în mine. Nu mai eram așa de sigur că aveam dreptate. Apoi îmi plăceau distracțiile, știți, să dansez, să beau și alte lucruri. Dar acum acestea nu mi mai făceau plăcere. Ce se întâmplă cu mine? N-am decât 24 de ani. Îmbătrânesc înainte de vreme? Mă gândeam. Ceva se petrecea în mine. Cuvântul lui Dumnezeu îmi atingea slăbiciunile, nevrednicia și nebunia mea. A venit apoi momentul când l-am întâlnit pe autor. Cu aceasta, cartea care o aveam în mână a devenit plină de sens pentru tot restul vieții mele. Pentru mine, schimbarea a fost ca de la noapte la zi. Într-o zi citeam din Iov. Cartea lui Iov este o lectură pretențioasă pentru oricine, dar eu voiam să o pătrund puțin. În noaptea aceea l-am întâlnit pe Domnul. A doua zi, când am deschis Biblia, mă simțeam ca și când în tot universul nu erau decât două persoane, Dumnezeu și eu. De atunci așa simt mereu. Cât sunt de recunoscător lui Dumnezeu pentru cuvântul Său. Nu putem nici de cum să apreciem îndeajuns valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Să deschidem și să ne uităm și în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Pavel se adresează fraților la care le-a predicat Evanghelia în Tesalonic. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Vedeți, contează cum primești cuvântul. Îl primești ca pe cuvântul lui Dumnezeu? Îl primești cu credință? Dacă da, El va lucra în tine. Va realiza în tine planul lui Dumnezeu. Apoi un alt pasaj minunat pe care nu ne permitem să-l trecem este cel din 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Nu știu, dar este ciudat. Pavel a avut o educație de intelectual, iar Petru era doar pescar. Dar când scrie, Petru folosește cuvintele cele mai complicate și mai lungi. Nu știu dacă i-a studiat scrierile, dar e nevoie de un mare efort intelectual pentru a-l înțelege. Cred că aici este harul lui Dumnezeu. Încep din mijlocul unei fraze, care este destul de complicată. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Observați timpul verbului. Puterea lui Dumnezeu ne-a fost deja dată. Tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie. Vă dați seama de acest lucru? De câte ori nu cerem lui Dumnezeu ceea ce El ne-a dat deja? Cum le-a dat? În a doua parte a versetului, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, totul se raportează la cunoașterea lui Isus, ok? Cum îl cunoaștem pe Isus? Cum ne însușim tot ce ne-a dat Dumnezeu? Versetul 4 ne spune, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespuse, mari și scumpe. Care făgăduințe? Ale cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegeți? El spune, tot ce aveți nevoie acum și pentru veșnicie v-a fost dat în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Servește-te din El. În vechiul legământ, Dumnezeu a adus pe poporul Său prin Iosua în țara promisă. În noul legământ, Dumnezeu aduce pe poporul Său în țara promisă prin Isus, care în ebraic este omonim cu Iosua. Toată moștenirea este a ta, dar Dumnezeu i-a spus lui Iosua, numai locurile pe care îți vei pune piciorul vor fi ale tale. Toate promisiunile Bibliei sunt pentru noi în Iisus Hristos, dar noi trebuie să ni le însușim. Poți fi fiul de rege și să trăiești ca un cerșetor, dacă nu cunoști promisiunile și cum să ți le însușești. Rețineți însă că ni s-a dat totul. Ce se întâmplă dacă nu ne însușim promisiunile? E nemaipomenit, aproape de necrezut. Ascultați sfârșitul versetului 4. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, părtași naturii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este în cuvântul Său. Când primești cuvântul lui Dumnezeu în viața ta și când îți stăpânește viața, în tine pătrunde natura lui Dumnezeu. Când vine natura lui Dumnezeu în tine, tot ce este rău, murdar și corupt trebuie să dispară. Ca finalul versetului să fie, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Înțelegeți? Dacă poți să crezi și să te supui promisiunilor lui Dumnezeu, de tot ceea ce ai nevoie acum sau în viitor, ți s-a dat deja. Cu cât îți însușești mai multe promisiuni, una câte una, cu atât pătrunde în tine natura dumnezeiască. Când pătrunde natura divine, corupția din lume trebuie să plece. Vă amintiți de visul lui Iacov cu scara? El a văzut în visul acela cum îngerii urcau și se coborau. Piciorul scării era pe pământ, iar capul ei în cer. La capătul de sus al scării era Dumnezeu. Aceasta este imaginea a ceea ce este cuvântul Domnului. Cuvântul lui este scara și fiecare treaptă este o promisiune. De câte ori mai urci o treaptă, ai mai primit o promisiune. Așa poate să fie tot drumul de la pământ la cer. Aceasta a pus Dumnezeu la dispoziție. Mai avem timp în încheiere să vedem câteva efecte speciale ale cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog, întoarceți următoarea și ultima pagină. Sper că v-am convins de veracitatea acestor lucruri. Nu vreau să par sceptic, dar am dovedit aceste lucruri. Pentru mine nu sunt doar teorii. Acestea nu sunt toate efectele cuvântului lui Dumnezeu, ci doar 8 dintre ele, Dar ele pot fi realizate în viața ta de cuvântul lui Dumnezeu dacă îl crezi și te supui lui. Numărul 1 are ca rezultat credința. Nu voi reda toate textele din Scriptură pentru că nu avem timp. Romani 10:17. Așadar, câți cunoașteți acest verset? Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum vine credința? Prin auzirea ce? A cuvântului lui Dumnezeu. Corect. Nu trebuie să fii fără credință. Acum poate n-ai credință, dar nu trebuie să rămâi așa. Dacă îți vei deschide inima și mintea și vei asculta ce îți spune Dumnezeu prin cuvântul său, credința vine. Eram într-un spital militar în Egipt, de un an de zile bolnav. Doctorii nu mă mai puteau vindeca. Eu îmi repetam într-una. Știu că dacă aș avea credință, Dumnezeu m-ar vindeca. Dar imediat îmi spuneam, dar eu n-am credință. Credeți-mă, eram într-o întunecime mare. Dar tocmai acolo a strălucit o rază de lumină minunată. Era Roman. Romani 10:17. Așadar, credința vine. Dacă nu o ai, poți să o primești. Am hotărât să citesc Biblia să văd ce spune despre vindecare. Așa vine credința. Și mai târziu o să vă arăt și versetul care m-a scos din spital. Să continuăm. Al doilea efect al cuvântului lui Dumnezeu este germenul nașterii din nou. Este germenul din care în tine se naște o viață cu totul nouă. Să vedem în Iacov, capitolul 1, versetul 18, care vorbește despre Dumnezeu. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Dumnezeu ne-a născut cu cuvântul său în inimile noastre și viața nouă a venit din cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetele 22 și 23. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Cum suntem născuți din nou? Care este sămânța nașterii din nou? Cuvântul lui Dumnezeu, care nu putrezește. Ascultați, în tot universul există un principiu. Natura germenului determină natura vieții care se naște din el. Dacă sădești o tulpină de portocal, nu aștepți să facă mere, nu-i așa? Natura germenului îți spune ce va ieși din el. Noi suntem născuți din nou dintr-o sămânță care nu putrezește. Știți ce înseamnă aceasta? Din ea se naște numai o viață care nu putrezește. Viața pe care o primim, naște din nou, este însăși viața lui Dumnezeu, sămânța lui, care ne este dată nouă, viața lui eternă, divină și incoruptibilă. Dacă ar înțelege creștinii ce au nașterea din nou, s-ar ridica și ar umbla prin lume ca niște uriași. Noi am primit însăși sămânța lui Dumnezeu, care nu putrezește, care nu se trece. Ioan spune, căci tot ce este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Trebuie să-l biruiască lumea, fiindcă este divină, nu poate fi biruită. Aceasta este sămânța, care nu arată întotdeauna prea atrăgător. Câți ați văzut un pepene verde? Cred că toți. Este un fruct mare, verde, atrăgător la privire, dar care se formează dintr-o sămânță mică și neagră. Știți acest lucru? Cumpărăm un pachet de semințe de pepene verde și pe ambalaj vom găsi probabil fotografia unui pepene de toată frumusețea, proaspăt și apetisant. Te uiți apoi înăuntru, vezi semințele și te întrebi, unde este fotografia? Plantezi semânța, îi dai timp, îi asiguri condițiile necesare și vei avea pepenele de pe ambalaj. Așa e și cu cuvântul lui Dumnezeu. Doar câteva litere și semne pe o hârtie sau câteva cuvinte rostite de un om în biserică. Dar dacă îl primești în inimă, îl păstrezi acolo, îi oferi condiții bune, din el va răsări o viață divină. Bun, hrana spirituală. Când te naști din nou, care este primul lucru de care ai nevoie? Ai nevoie de hrană, altfel vei muri. Unde este hrana? În cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu oferă hrana variată de care ai nevoie. Petru spune în 1 Petru, capitolul 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc. Cu ce se hrănește un creștin născut de curând? Lapte. Nu o teologie complicată, ci adevărurile acelea simple care le poate digera un nou născut în Hristos. Apoi, Iisus spune în Matei 4:4, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu este pâine. Nu numai lapte, este pâine. Să ne uităm și în Evrei, pentru că acest lucru este mai complicat. Evrei 5:12-14. Este adresat celor care dețin tot Vechiul Testament, dar nu-l folosesc prea mult. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși nevoie de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Oamenii aceștia îl cunoscuseră pe Domnul, avuseseră cuvântul lui de multă vreme, dar nu l-au folosit. Se hrăneau numai cu lapte, erau prunci, cu dezvoltare oprită, ca mulți creștini. Încă se mai hrănesc cu lapte. Te-ai născut din nou de 10 ani, dar n-ai depășit deloc etapa biberonului. Ce trist! Autorul continuă în versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Cu alte cuvinte, dacă vrei să treci clasa la hrană tare, trebuie să exersezi, trebuie să-ți folosești simțurile spirituale, trebuie să rezervi timp citirii cuvântului lui Dumnezeu, meditând asupra lui, rugându-te cu privire la el și aplicându-l în viața ta. Atunci vei deveni matur. Indiferent de faza de creștere în care ești, tot ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Este lapte, pâine sau hrană tare. Dacă le consumi, cuvântul lui Dumnezeu îți luminează mintea. Psalmul 119, versetul 130. David spune, descoperirea cuvintelor tale dă ce? Lumină. Dă pricepere celor fără răutate. Pregătirea școlară nu este lumină. Poți să fii un intelectual, dar să trăiești cu totul în întuneric. Eu am fost printre aceștia, știu. Dar când a pătruns cuvântul lui Dumnezeu, a venit și lumina și înțelegerea. Am fost 5 ani instructor de cadre în Africa de Răsărit. Toți studenții mei africani erau puși pe învățat. Credeau că învățătura o să le împlinească nevoile. Am scris atunci o broșură în care am spus, vă luptați să acumulați cât mai multe cunoștințe, dar vă interesează la fel de mult să dobândiți înțelepciune. Am arătat apoi că majoritatea problemelor din lume sunt produse de nebuni educați. Poți avea educație superioară și destulă prostie în același timp, dar dacă îți deschizi mintea la cuvântul lui Dumnezeu, vei primi lumină și înțelegere. Aceasta este cu totul altceva. Unii oameni cu o educație simplă au o mare lumină și o înțelegere pentru că și-au deschis mintea față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu urmări numai educația intelectuală. Ea este folositoare. Este o unealtă bună. Le spuneam studenților mei africani că este ca un cuțit ascuțit, care poate fi folosit să facă bine sau rău. Cu cuțitul acela poți să tai pâinea pentru familie sau poți să-l înfigi în spatele vecinului. Este același cuțit. Așa este și o minte educată. Este un cuțit ascuțit pe care mulți îl folosesc spre rău. Cuvântul lui Dumnezeu însă îți dă lumină, înțelegere. Este o altă categorie. Cuvântul lui Dumnezeu îți aduce vindecare fizică. Deschideți o clipă împreună cu mine la Psalmul 107, versetele 17 la 20. Psalmul 107.
Verses 17 to 20.
Întotdeauna consider că versetul 17 se aplică pentru cei din alte biserici, fiindcă aici se scrie nebuni.
Între noi nu e nimeni așa. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră nenorociți. Oare nu ne încadrăm și noi câteodată aici? Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Erau pe moarte, nu mai era nicio nădejde pentru ei. Doctorul i-a dat acasă. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Unii se roagă lui Dumnezeu în ultima clipă. Și El i-a izbăvit din necazurile lor. El a trimis cuvântul Lui și i-a vindecat. Și i-a scos din strâmtorarea lor. Dacă analizați, veți vedea că Dumnezeu a trimis cuvântul Său pentru a face trei lucruri. Să mântuiască, să vindece și să izbăvească. Acestea sunt cele trei îndurări majore ale lui Dumnezeu. El ne mântuiește din păcat, ne vindecă de boli și ne izbăvește de sub puterea satanei. Prin ce? Prin cuvântul Său. Vedeți? Mulți nu ați ajuns unde trebuie să fiți, spiritual sau fizic. Poate chiar spuneți, aș vrea ca Dumnezeu să intervine. Răspunsul este că Dumnezeu a intervenit, El a trimis cuvântul Lui. Ce faci cu El? Vă mai dau Proverbe 4, 20, 22. Acestea sunt versetele care m-au scos din spital după un an de stat la pat. Acesta este flaconul cu medicamentul lui Dumnezeu. Dacă vreți să știți mai mult despre acest lucru, acolo pe masă veți găsi o broșură intitulată Flaconul cu medicamentul lui Dumnezeu. Sau credința vie în traducerea română. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Care este rezolvarea problemei? Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune El. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Știați că cuvântul lui Dumnezeu poate fi sănătate pentru tot trupul vostru? Dacă ești sănătos, nu mai ești bolnav. Un echivalent aici pentru sănătate este medicament. Așa am ieșit eu din spital. Am luat cuvântul lui Dumnezeu ca medicament de trei ori pe zi după mese. Când doctorii și-au pierdut speranța, El și-a făcut efectul. M-a vindecat complet într-una din cele mai nesănătoase clime din lume, Sudan. Mai mult, cred că luând cuvântul lui Dumnezeu ca medicament, am primit ceva care mi-a rămas și astăzi. Cred că mi s-a prelungit puțin viața fizică. Am peste 70 de ani, călătoresc în toată lumea, țin adunări de 5, 6 sau 7 ore, sunt la fel de ocupat ca oricare altul și mă bucur. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui. În El este natura Lui, viața Lui, puterea Lui, judecata Lui, adevărul Lui. Iubiți frați și surori, trebuie să vă spun ce îmi spune Domnul, că unii dintre voi trăiesc în sărăcie, în timp ce vă stau la dispoziție bogățiile lumii spirituale ale Lui Dumnezeu. Ce faceți cu cuvântul? Cât timp îl cercetați? Le spun oamenilor, dacă vreți să fiți super spiritual, trebuie să schimbați doar două lucruri în viețile voastre. Timpul care îl petreceți în fața televizoarelor și cel în compania Bibliei. Încercați să-l inversați și veți fi uimiți de schimbări. Ce bine îți face televizorul? Biblia însă are garanția binefacerii 100%. Bun, să mergem mai departe. Biruința asupra păcatului și al lui Satana. Psalmul 119, versetul 9. Ne apropiem de sfârșit. Aveți răbdare. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Este posibil ca un tânăr să ducă o viață curată? Majoritatea tinerilor din lume vor spune nu, dar Dumnezeu spune că este posibil dacă dai atenție cuvântului lui Dumnezeu. David continuă, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cineva spunea, ori păcatul te îndepărtează de Biblie, ori Biblia te îndepărtează de păcat.
Ok.
Următorul. Al doilea exemplu este Isus. Este scris, este scris, este scris. Bun. Cum l-a învins El pe diavol? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Curățire și sfințire. Iisus este Domnul Bisericii, care a răscumpărat Biserica prin sângele Lui ca să o sfințească și să o curățească prin spălarea cu apă a cuvântului Său. Cuvântul lui Dumnezeu este curat, o apă curată care te curățește în interior. Îți spală mintea, emoțiile, reacțiile. Și în final, cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă spirituală. Citiți Iacov, capitolul 1, legat de acestea. Când te cercetezi în cuvântul lui Dumnezeu, este ca și când te privi în oglindă, îți vezi imaginea în ea. Nu cea exterioară, ci cea interioară. Iacob spune, dacă fața ta este murdară sau hainele tale nu sunt în ordine sau părul îți este răvășit, ce faci? Începi să te schimbi. Cuvântul lui Dumnezeu îți face bine. Dar o mulțime de oameni se privesc în oglindă, văd că trebuie să schimbe ceva, dar nu fac nimic. Nu le-a ajutat la nimic. Să încheiem cu fraza care am mai rostit-o. Este importantă. Vedeți ce scrie acolo? Nu iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Lui. Să spunem împreună. Nu iubești pe Dumnezeu mai mult decât iubești cuvântul Lui. La persoana întâi. Nu iubesc pe Dumnezeu mai mult decât iubesc cuvântul Lui. Doamne, ajută-mă să iubesc cuvântul Tău. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.
This concludes the teaching entitled Authority of God's Word, part two of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.